Ние продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Яков и има един интересен текст, който понякога считаме, че не е насочен към нас, а към някой друг. Можем да го разглеждаме някакси с поглед отстрани, но Божието Слово ни призовава винаги погледът да бъде и към самите нас, към себе си да гледаме и да внимаваме на всяко едно слово, как то може да бъде отнесено към нас. Апостол Яков ни предупреждава за много неща. И тук в началото на пета глава той продължава да отправя предупреждения, като слага винаги знак за опасност за нашия християнски живот, да не се потлъзнем и да не бъдем хванати в някой капан. Или част от заглавието на днешните ни разсъждения е далеч от капаните, които винаги са пред нас и можем да попаднем в някой капан, да се потлъзнем, да се излъжим. Какво ни казва апостолът? Пета глава от 1 до 6 стихове. Слушайте сега, вие богати, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са проядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще поеде мисата ви като огън. Вие сте събрали съкровища в последните дни. Ето заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика, и виковите на жатварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си дори в ден на клане. Осъдихте, убихте праведния и той не ви се противи. Амин. Доста остър език използва апостола, много остър език с едно много сериозно предупреждение и затова казваме, то не се отнася някакси за нас, отнася се за някои други, още повече бихме желали да се отнася за хората в света, пък ние да им даваме съвети как те да живеят и как да внимават, да не би да попаднат в капана, в който може да има осъждение, така че Господ да ги упрекне за нещо и да ги осъди за нещо, което те правят и то е несъгласие с неговата съвършена воля. Сблъскваме се с едно обращение към група от хора, които са с големи материални възможности. Слушайте сега, вие богати. Не зная дали ние можем да влезем в тази категория, разбирайки и знаеки, че днес има хора, които наистина са много богати. Когато казваме богати, така като се оглеждаме около себе си, казваме, бе, ние не сме от категорията да сме богати хора, защото имаме информация, знаем и има хора, които наистина притежават неимоверни богатства. Притежават рафинерии, притежават петролни кладенци, притежават диамантени мини, притежават златни мини, острови притежават и дори голяма част от цели държави някои хора притежават и тези хора наистина са много богати. Дали обращението на апостол Яков може да бъде насочено към нас обаче днес? Това се попитахме и към това насочваме нашите мисли и нашите разсъждения. Когато казваме, че ние живеем в страна, където хората не са чак толкова богати, има много богати, те са малко, но в нашите църковни общества, общо взето, не може да се каже, че има такава обособена група от хора. И обращението на апостола, дали е отправено изобщо към християните или пък към невярващите, които използват неправилно своето богатство и в повечето случаи злоупотребяват с него. Ако се огледаме обаче в контекста на цялото послание, със сигурност ще достигнем до извода, че апостолът се обръща по-скоро към християните. И това е нещо, което така понякога се учудваме, как едно такова сурово обращение може да бъде отправено към християните, но пак казвам, когато гледаме в контекста на всичко това, което той казва, ние можем да видим същият език, същият израз, примерно в 4 глава, 13 стих, обращението е същото, като казва, слушайте сега, вие, които казвате, спомнете си, говорихме за това, вие, които казвате, ще отидем, ще направим нещо, ще търгуваме, ще спечелим и така. Вие, които казвате, или обращението, тогава казахме, че определено е за християните, които трябва да възлагат доверието си и единствено и само към Бога, т.е. обращението е към нас, ние трябва да възлагаме доверието си на Господа. Обращението някак си е същото. И ако в първият пример става въпрос за деловите християни, то защо на вторият пример да не се отнася за християните по принцип, които имат малко или много материални възможности. Тук има една заповед или заповеди, които също ни подсказват, че обращението е към християните. Има някакси призив и заповед «Плачете, ридайте». Това е призив към покаяние и предупреждение за това, че смирението може лесно да изчезне. Или тук има знак за внимание. Може и трябва да бъде човек смирен, християнинът трябва да бъде смирен, християнинът трябва да бъде подобен на Христос, да следва примера на Христос. Обаче има предупреждение, че в даден момент трябва да се покаява, защото излиза от тази рамка и за това трябва да има знак за внимание. Призив християните да оправят пътищата си. Ние винаги отправяме такъв призив към себе си, винаги отправяме такъв призив към всички Христови последователи и най-вече пак казвам към себе си, защото наистина ние трябва да оправяме постоянно пътищата си и да водим една битка в тази посока. И ако гледаме в тази посока, то пък ще се съгласим, че Божието Слово тук е насочено и към нас, независимо от това, че ние не се считаме за особено богати. Пак можем да отнесем Божието Слово към себе си. Може и да не сме особено богати, но това пък не ни пречи финансовите неща да завъртят главите ни и да останем слепи за всички около нас, а и да си мислим, че Христос не е господар на нашата хазна, на нашите средства, на нашите финанси. Да започнем да си мислим, че ние сме тези, които добре управляваме, ние сме тези, които сме много мъдри, ние сме тези, които имаме различни поставени цели и амбиции, които ние преследваме, а Христос не е господар на това, което ние припечелваме или ние, с което разполагаме. И затова също трябва да бъдем внимателни, защото и с малкото, което разполагаме, трябва да знаем, че Христос е в контрол и Той ни го е дал и Той е благоволил да имаме. Апостол Яков някак си тук ни връща във времето, в което още старозаветните пророци отправят предупреждение към хора, които използват богатството си и възможностите си, за да потискат други хора. И ние знаем много такива случаи в Стария Завет. Бог благоволява в тези, които викат за помощ и защитава тези, които са в немощ. Също тези, които някакси угнетяват Божият народ, Бог е този, който гледа на тях осъдително и затова е важно да угаждаме на Бога и да търсим това, което Господ желая от нас. Бог ни е поверил различни неща, едно от тях със средствата и ресурсите, с които ние разполагаме. И ние можем да приемем, че ако апостол Яков ни учи как да използваме своето богатство като допълнение към смирение ни живот пред Бога, можем да се поучим от това негово предупреждение и повече да гледаме на този необходим баланс, който трябва да има в нашия поглед към това, което е духовно и това, което е материално. Апостолът ни посочва и капаните, в които можем да попаднем, ако не бъдем бдителни. И за тези капани ще си говорим тази вечер. Ако не бъдем бдителни, винаги може да се потлъзнем. Независимо от това какво имаме, с какво разполагаме, колко са големи нашите възможности, материални възможности, финансови възможности, независимо от това колко така се считаме за духовни или пък за много ревностни християни, винаги има възможност да попаднем и винаги има опасност да попаднем в някои от тези капани. И така, какви са капаните? Първи капан. Трупане на богатство. За това говори апостолът в един кратък текст. Той ни казва от какво да се пазим. Предупреждаване да не попаднем в нещо, което да излезем от присъствието на Бога или да се отдалечим от присъствието на Бога. Трупане на богатство. Проблемът е не, че придобива някой богатство. Проблемът не е в самото богатство, а в трупането на благосъстояние. И тук той дава примери. Запасите от дрехи стават, казва, плячка на молците. Ние днес можем да прибавим, ако са от естествени материали, разбира се. Тогава молците ядат това, което е естествено. Днес, времето в което живеем, дрехите са повече от синтетични, изкуствени материали. Те не могат да бъдат нападнати от молците. Веднага можем да кажем, това не се отнася за нас. Обаче Изкуствените пък материали или дрехите от изкуствени материали заемат много място в нашите домове, в нашите гардероби, в нашите мазета и често са неизползваеми. И апостолът тук казва, вижте, в зависимост от това, кой на какво и как гледа. Някой говори за голямо богатство, ако притежава големи неща. Както казахме, рафинерии, самолети, петролни кладенци, златни мини, диамантени мини. Но някой пък разполага с огромно количество дрехи, които по принцип не са му необходими, но той ги трупа. Трупа ги, за да ги има. Но те са неизползваени. Даже можем да кажем, че е много интересен феноменът с дрехите втора употреба, така актуален проблем в времето, в което ние живеем. Не казвам, че само в нашата страна, защото знам, че и в други страни това е една такава широка практика, която се ползва. Дрехи втора употреба, навсякъде има магазини, отрупани с много дрехи. Днес, по принцип, в по-голямата част от света има голямо количество дрехи и те се натрупват. Но защо е интересен този феномен? Някои хора просто се освобождават от ненужните дрехи, от ненужните неща и затова пък те са евтини, защото те, вместо да ги схвърлят, ги предават там в някакви пунктове, те се обработват по някакъв начин и се принасят на друго място, където другите си ги купуват на ниски цени. Други ги купуват и какво се случва? Някои просто купуват, запасяват се, пълнят гардеробите с тях, само защото са евтини, но повечето от тях не се използват. Не се използват. И сега, какъв е смисълът, ако гледаме директния текст, да храниш мулците? Ако гледаме на времето, в което живеем, можем да кажем ми какъв е смисълът да пълни шкафовите, гардеробите и мазетата. Е, от гледна точка на земният ни живот може да изглежда оправдано. Да имаш запас. И много често някой казва, от имане глава не боли. Нали, една такава приказка. От имане глава не боли. Аз да имам, да трупам, нищо, че съм натрупал, от имане глава не боли. Абе, теб може и да не те боли, но който дойде след теб, със сигурност ще го заболи. Защото ще му се наложи така да вложи доста усилия и да се чуди къде да дава това, което си натрупал. Ако обърнем поглед към вечността, то трупането на богатство е безумие и в духовен аспект е осъдително. Или от страна на земното присъствие тук на тази земя, казваме, хубаво е да има някакви запаси, хубаво е да имаме винаги в повече, за да бъдем по-спокойни. Гледаме на вечността, гледаме на духовността и казва Божието Слово, не е необходимо и не е нужно да се натрупва нещо, което първо не ползваш и второ може никога да не се наложи да използваш, когато можеш да насочиш вниманието си, средствата си в някаква друга посока. Представата за ръжда, и това ни споменава апостол Яков, и това е също много интересен пример, който дава, защото представата за ръжда тук е отнесена към неръждаеми метали. Също или има или изразява някак си този пример един много дълбок смисъл. Той говори за ръжда на материали, които не ръждясват. Той говори за сребро, той говори за злато и казва, че ръждата е тази, която може да ги повреди, като знаем, че тези метали не ръждясват. Защо го казва той по този начин? Нима не знае. Той със сигурност много добре знае, обаче иска да обърнем внимание, иска да насочим вниманието си и да сложим знак за внимание. Когато Бог се яви, когато Бог дойде, когато разсъждаваме върху тези негови думи, каквито и неща да имаш, каквито и благородни метали да имаш, които са в сейкове, които са в банки или на други места, не само, че няма да имат стойност, но ще имат един осъдителен глас, иска да ни каже апостола. Тези неща в даден момент може да не ни помогнат и може да станат безценни, това е едната страна, обаче другата страна, която е по-важна и на която трябва да обърнем особено внимание, че тези неща ще имат един осъдителен глас, който ще свидетелства за притежателите им пред Бога. Или тези метали ще свидетелстват за това, или ще разкрият къде е насочена истинската вяра на богатите им притежатели. На какво гледаш? На какво си се надявал? На какво си се уповавал? На къде е насочен погледът? На къде е насочено вниманието? На къде е насочен живота на човека като цяло? Защото знаем, в времето, в което живеем, толкова повече, колкото имаш, ти повече се грижиш как да го съхраниш. Ако имаш финансови средства, сън не спиш, за да ги вложиш така, че инфлацията да не ги погуби, да не ги поеде. Ако имаш такива скъпоценни камъни или да имаш метали, искаш да знаеш къде на най-сигурно място можеш да ги вложиш, къде да ги съхраниш, така че нито да бъдат откраднати, нито да бъдат повредени, нито да бъдат погубени, и стойността им съответно да се запази. Обаче тези неща отнемат вниманието, тези неща изпълват сърцето. Тези неща, казва апостола, заслепяват очите. И земното някак си не отдалечава от духовното. Сега тук, ако говорим за богатства, за големи неща, в големи количества, ще кажем, ние не сме, нали, в тая група от хора, ние сме далеч от тези неща, но начинът на мислене може да бъде и с малките неща. Може да имаш малко и пак да имаш същият начин на мислене, да имаш същите притеснения, да имаш същото отношение към това, което имаш. И вниманието, силите да бъдат насочени там, погледът да бъде насочен там и надеждата да бъде насочена там и някак си упованието, че можеш да имаш някакъв запас, да носи спокойствие в сърцето. И апостола казва, да, ама в един момент, когато Господ се явим пред Господ и когато Господ потърси сметка, тези неща ще бъдат глас, който ще вика. Ще вика, а ти на мен обръщаш повече внимание. Господ ще попита, на кого трябва да уповаваш. И тези неща ще кажат, той уповаваше повече на нас, отколкото на Бога. Или в един такъв смисъл апостолът предава как може евентуално тези неща да се явят като пречка за пренебрежението към, или да бъдат пренебрегнати духовните неща, пречка за духовните неща, за духовните реалности и пренебрежение към Божието време, пренебрежение към Божият глас или пренебрежение към Божият часовник. Те ще свидетелстват, тия неща ни казва апостолът, точно за това. Така че някои хора така трупат, и ние знаем, че има много хора така, като че ли те ще живеят вечно на земята, уповавайки се именно на това, което имат. Спомняме се, че Исус също гледа осъдително на трупането на богатства. Лука 12 глава, 15 до 21 стих, има текст, който ни говори за това какво е отношението на Исус към такива хора и какво е предупреждението лично на Господ Исус Христос към хора, които трупат, и вниманието и силите им са насочени точно в тази посока, която така е за съхранение на тяхният имот. И казва им, внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И каза им притча. Исус говори с притчи, за да могат хората да го разберат. И те всички разбират това, което говори. И никой няма оправдание за това, че не е разбрал какво точно иска да каже Исус. И той им казва притча. Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки, какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И рече, ето какво ще направя, ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си, душо, имаш много блага, натрупани за много години, успокой се, яш, пи, весели се. А Бог му рече, глупецо, тая нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Исус говори много ясно. И тук дава един чудесен пример. Това, което говори апостол Яков, явно го знае от това, което е казал Исус. Той е научил добре урока, който Исус е предал. И той също предава този урок пък на нас. Може да стане така, да имаш. В това няма нищо лошо. Нивите на богаташа родиха много. Той не е виновен за това. Господ го е благословил. Това, казваме, е благословение от Господа. Какво да правя? И вече погледът е насочен не само към богатството, но и към самия него, към себе си. Погледът започва да се насочва към личността. Какво да правя? Защото нямам къде да събера. Въобще не му има на ум, че може да даде на някой, който няма. Въобще не му идва на ум, че може да благославя. Не му идва на ум, Господ ми е дал, ще видя благодаря на Господ, да благодари на Господ. Умът му е заед с нещо различно. Той ще започне да се труди отново. Той ще насочи вниманието си в една друга посока. Ще започне да работи повече. Той има повече, но е необходимо да работи повече, да съхрани това, което има, да запази това, което има. Ще съборя житниците си. Ще построя по-големи. И там ще събера всичките си жита и благата си. Колко можеш да изедеш? Колко можеш да съхраниш? Днес това е много сериозен проблем с всички хора, които се занимават с земеделие в цяла Европа. За света не знам, със сигурност има проблеми и в световен мащаб, но за Европа е сигурно. За България е сигурно. За Германия е сигурно, защото имам информация от там. Всъщност складовите на земеделците в момента разбираме, че са пълни с стока, с жито, която не може да се използва, не може да се продаде на цена, която удовлетворява тези, които произвеждат. Проблемът е, че този продукт не може дълго време да се съхранява. И ако го държиш дълго време в складовите, такива култури като жито, слънчоглед, нали, такива култури, те губят от качествата си, те губят от стойността си и могат да бъдат похабени, могат да бъдат развалени. Така че, когато имаш много, имаш и грижата как да го съхраниш, как да го запазиш. И още Исус дава един такъв пример с това, което хората могат да придобият и къде може да бъде насочено тяхното внимание. Ще построя по-големи и там ще събера всичките си блага. И какво ще направя? Продължава с погрешното мислене. Ще кажа на душата си: имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се. Къде можем да се успокоим? При кого можем да се успокоим? Ако днес на земята и днес в света имаме нещо, в утрешния ден може да го нямаме. Не е нещо, което е сигурно и ние можем да го притежаваме. Парите търпят инфлационни процеси, имотното състояние може да дигне цените си, може да свали цените си, всичката стока, която имаме, също може да изгуби цената си, обаче човека казва: успокой се, яш, пи, весели се. Имаш много жито, яш и пи. Ако Господ прати гъгрици, изведнъж житото ще бъде похабено, няма да имаш. Ама той не го мисли. И затова Бог казва: виж, ти не знаеш тези твои години, за които ти говориш, дали ще бъдат наистина твои. Ще бъдат твои, ако аз ти ги подаря. Ще имаш, ако аз ти дам. Ще имаш, ако аз благоволя, така както съм благоволил да ти дам това производство, което ти си събрал. И ето, за това говори апостол Яков. Трябва да използваме правилно, да използваме правилно това, което Господ ни е дал, с упованието си пак в Бога, а не в благата. Апостол Павел също в 1 Тимотей 6 глава, 17 стих казва: на уния, които имат богатството на своя свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно, да се наслаждаваме. Или ако имаме Бог и сме близо до Бог, в Него ще се наслаждаваме. Ще се наслаждаваме, когато имаме малко, ще се наслаждаваме и когато имаме много. Ако започнем да високоумстваме, ако започнем наистина да много да разсъждаваме за богатството, апостолът казва, и той също казва, то е нещо, което е непостоянно. Но това, което имаш, то е непостоянно. Било дрехи, било скъпоценности, било финанси, нищо не е постоянно и няма такава форма, която да бъде човешка форма, с която да гарантираш, че ще го съхраниш. Упованието е в Бога. И упованието трябва да бъде в Бога. Ето този богаташ там сбърка. Може би най-неправилните думи, които каза, са думите: успокой се. Защото успокоението може да бъде единствено и само в Божиите силни и всемогъщи ръце. Успокой се на тази земя без Бога, някак си са думи, които не могат да имат същото съдържание с това, което ние имаме като придобивка от нашия Господ и Спасител. Ето това е единият капан, натрупването е единият капан, в който всеки може да попадне, независимо от това дали притежава много или притежава малко. Въпросът е това как го управляваме и какъв е начинът на мислене, който ние имаме. Втори капан, стих 4 от прочетения текст. Ето заплатата на работниците, които са женали нивята ви, от които ги лишихте, вика и виковите на жатварите влязоха в ушите на Господа на силите. Или втори капан, за който ни предупреждава апостола, е измамата. Богатите със сигурност, или тези, които имат повече възможности и имат повече придобивки, не могат да свършат всичката работа сами и съответно наемат работници. И това е по целия свят. Това е нещо, което е нормално. Никой човек няма силите да свърши работата, ако я има в повече. И наема работници. Как понякога обаче работодателите се отнасят с работниците? Или в повечето случаи. Всеки работодател иска неговият работник да свърши възможно повече работа, за колкото се може по-малко пари, по-малко, по-ниско възнаграждение. Така ли? Така е. Всеки работодател го има в ума си. Как мога да използвам един човек колкото се може повече, да ми свърши работата, която ми е необходима повече, а ако мога да му дам по-малко пари, това е чудесно. Ако мога по някакъв начин така да го изманипулирам и той да е доволен и аз да съм доволен, това ще бъде нещо добро. Особено тогава, когато някой е беден и се нуждае от малко. Такива хора се използват обикновено за ниско възнаграждение, трябва да бъдат така ниско заплатени, но от тях се очаква да свършат много работа и по този начин работодателят ще забогатее повече или ще има по-голямо спокойствие. Дори тук се казва, че се изкушават да задържат заплатите, които трябва да платят, или просто пропускат, или просто забравят, колкото си може средствата да останат за по-дълго време в тяхно притежание. И тук апостол Яков ни насърчава от непосредствените и ни насочва от непосредствените земни факти към тяхното небесно или духовно значение. Ако унеправдаваме някого, то казва болката на унеправдание или болката на неговия народ влиза в ушите на Господа на силите. И това е нещо, което заслужава внимание. Господ е този, който търси правда, но Господ е този, който чува вика на оскърбление и викът на болка. Господ чува, Господ знае. И ако някой е унеправдан и е неправилно унеправдан и той извика, ни казва апостола, бъдете сигурни, че Господ ще чуе викът на унеправдание. Викът на този, който е потиснат, викът на този, който страда. Или неговите уши, Божиите уши, са чувствителни към страданията на потисниците. На потиснатите, от тяхните потисници. Всъщност, какво може да направи безсилният срещу силният работодател? Или в повечето случаи безсилният е този, който е работник, силният е този, който държи ножа и хляба, както се казва, работодателя. Нищо от самия себе си. Но самото му положение, казва апостола, се е превърнало в обвинение, което стои в най-висшия съд, или това е съдът на Бога. И тук трябва да бъдем също внимателни във всяко едно взаимоотношение, което имаме, особено тогава, когато имаме някаква позиция над някой друг. Бог от една страна е съдия на потисниците, ни казва апостолът, на тези, които унеправдават, и Господ тях ги съди. За тях и пред тях стои всемогъщият Бог. Ние говорихме за качествата на Бога, за атрибутите на Бога и знаем, че Бог е всемогъщ, Бог е всевластен, Бог е този, който упражнява своето всемогъщество, своята върховна власт и може да упражни на всеки един по начин, по който той пожелае. Може да употреби сила, може да определи наказание и никой не може да го спре. и пред хора, които се отнасят по този начин, за тях Бог е всемогъщият Бог, който стои над тях и някак си да бъдат внимателни, да не търпят наказание. От друга страна пък, всесилният Бог се грижи за нуждите на своя народ. Или същия този Бог има и други качества. Тогава, когато някой има нужда от помощ, и едно неправдам, Господ е този, който чува, Господ е този, който ще се погрижи и ще отговори на тези нужди. Трети капан, за който ни говори апостола. Това е задоволеност. Стих 5 от текста. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си дори в ден на клане. Сега пак казвам, доста остър език използва апостолът. От една страна някакси примерите са много елементарни, много ясни. От друга страна, трябва много задълбочено да внимаваме върху това, което той иска да ни каже. Относно нашата задоволеност, относно хора, които считат, че са задоволени от нищо. И тук се има в предвид богатството, което се използва за удовлетворяването на нашите капризи. Или състоянието, което имаме, имането, било малко, било много, доколко то удовлетворява капризите ни, не нуждите ни. Едно е да имаш нужда, друго е да задоволяваш каприз. Това са две различни неща. И това, което имаме, може да бъде насочено да задоволява нашите капризи. Апостолът говори за бездействието, до което води разкошът. Тогава, когато ти е широко, както ние казваме, тогава, когато си задоволен от всичко, тогава бездействието е на една крачка от живота. Живот в удобство и живот в наслада. Исус също говори чрез една притча, Евангелието от Лука 16 глава, 19 до 31 стихове. И той говори за един човек, който всеки ден се весели и всеки ден живее в един такъв разкош. Притчата за богаташ. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в морово и весон и всеки ден се веселеше бляскаво. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупеи, когато туреха да лежи пред портата му. И като желаеше да се нахрани, отпаднал до трапезата на богаташа и кучетата дохождаха и лижаха раните му. Умря сиромахът и ангелите го занесаха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан. И в пъкала, като беше на мъки, повдигна очи, видя отдалеч Авраам и Лазар в неговите обятия. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смели се за мене, изпрати Лазар да напои, да натопи края на пръста си във вода и да разслади езика ми, защото съм на мъки в този пламък. Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага преживе, така и Лазар злините, но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. До тук. Това е важното, което можем да отбележим. Притчата е много, много ясна. Човек, който всеки ден се весели, яде и пие и се облича бляскаво. В какво се състои обаче стряскащото напомнение? Голямото напомнение тук в тази притча и голямото напомнение, за което ни говори апостол Яков също в този текст, който ние четем, е, че преживе някой получава всичко, което смята за добро. Или ако мисленето е насочено в тази посока, колко добре и колко повече да задоволя капризите си на тази земя, Бог казва, може да ти се даде. Или притчата също го казва, че всъщност Бог не възпрепятства богаташа, не въздаде присъдата на тази земя. Затова много често някой се успокоява и днес. Казва, ами виж, Господ уж е справедлив, ама едни страдат, други богатеят. Едни се мъчат, едни гладуват, други прияждат. Господ явно не е справедлив. О, не. Господ си е справедлив. Само че тези, които искат да благодетелстват, да живеят бляскаво, Господ им дава тази възможност и те получават всичко при живе на тази земя. Днес, а и по всяко време имало хора, Защото щом Исус го казва и хората го разбират, и тогава е имало такива хора, и днес има такива хора. Във всяко време има много хора, които живеят по този начин. Тук и само тук на земята, колкото се може тук на земята. Нали, както казват, яш, пи и се носи новите дрехи. Това означава тук на земята. Защото новите дрехи в небето не можеш да ги занесеш, нито храната. Или този живот е всичко без мисъл за небето. Ползваш живота тук на земята, което трябва да бъде спечелено. Небето трябва да бъде спечелено. Никой не мисли. Или пък тези хора, тази група от хора не мислят за него. Те не мислят за нещо друго. Те не мислят за ада, който трябва да бъде избегнат. На богаташа не му е на ум за ада. Идва му на ум тогава, когато е вече в ада. Тя е много хубава тая притча. Звучи като приказка, ама е много хубава. Кога може нещо да ти дойде на ум? Понякога може да ти светне нещо, но то да е много късно. Богаташа разбира, ама е късно. Той на земята не мисли за ада, не мисли как да избяга от ада, обаче не мисли и как да спечели небето. Всичко, което има, всичко, което може, се остава тук и за тази земя. Много хора живеят по този начин, за съжаление. Хора сравнени, апостолът тук вече е доста груб, той казва, тези хора са сравнени с животни, които се огояват с цел да бъдат заклани. Животното, което се отглежда с цел да се ползва неговото месо за храна, животът му е много кратък. В зависимост от това, колко бързо наддава, нали? Животът му е кратък. То може да се удоволства за това, че има изобилие от храна и да яде до насита, че има много храна. Обаче стопанина му също се удоволства, защото след много кратко време ще има много месо. И за това говори апостолът. Със всеки изминат ден, това животно се приближава до кладницата и до месаря. То се удоволства. Има храна, не стои гладно, ама се доближава до кладницата. Смършавото животно не е така, то обикновено живее повече. Защото стопанина казва, нали, какво ще взема от него? Я да поживее още малко да се охрани. И то живее да е по-дълъг живот. Не се случва това с него. Но това, което е по-лакомо, то по-бързо отива под ножа. И този пример го дава апостола Ток. Хора, които са еднакви слепи, казва и за небето, и за ада. Живеещи единствено и само за този живот. И това е капан. Четвърти капан. Следващия капан, за който сме предупредени, е предателството. Тоест, използването, богатството единствено само за собствени интереси, без да се интересуваме, че нараняваме другите, които дори не са в състояние да се съпротивляват. Или възползваме се от тях и те не могат да ни опонират. По-конкретно казано, тогава, когато използваме процедурите на закона, за да се постигнат собствените ни интереси за сметка на някой друг. А жертвата тук е наречена праведник. Това е един събирателен образ. Събирателен образ, наречен праведник, или праведният често е мишена за враждебността на по-силните за деня от него. Така е било в миналото и не много по-различно днес, когато говорим за униправданите християни, примерно. Нали, ние сме тези, които сме праведни, защото сме облечени с праведността на Господ Исус Христос. Не, че иначе сме по-добре от другите, не, че сме по-хубави, не, че вършим по-добри дела или пък нали, могат делата ни да заслужат Божията благодат, но за това, че Христос ни е облякал със своята праведност и ние сме се предали в Неговите ръце, много често за това, че се наричаме християни и живеем за Христос, сме униправдавани в миналото и, пак казваме, днес не е много по-различно. Исус дава пък един добър пример за смирение, когато живя на тази земя и казва, ако сте униправдани, нали, така както аз бях униправдан, така бях аз оплюван, така бях аз неприет, останете, останете. Света ще имате скръб, защото светът ще ви мрази. Светът ще ви мрази, светът ще ви униправдава. Трябва да внимаваме в каква позиция можем да се намерим. Ако сме в позиция на угнетяване и преследване, трябва да кажем, че Тази позиция е позиция, през която Исус е минал. Сега трябва друго да признаем, че ако сме угнетявани от хора, по-малко боли, ако угнетяването е от невярващи. Защото се случва и да е от християни. Тогава боли повече. Да внимаваме пък да не сме от другата страна, да сме тези, които угнетяват. Това не казва апостола. И така като заключение можем да обобщим. Не е грях просто да бъдеш богат. Въобще тук апостолът не говори за подобно нещо. Грехът проистича от начина, по който се придобива богатството и от духа, който то се стреми да внуши на сърцето. А също и от способа, по който се използва. Ето тогава попадаме в капани. Да си богат не е лошо. Да си богат не е грях. Трябва обаче много да си внимателен. Трябва да сме много внимателни, ако имаме повече придобивки. Грехът проистича от начина, по който се придобива и по способа, по който се използва и по това какво внушава това богатство в нашето сърце и в нашата душевност. Тук апостол Яков, разбираме, пак казвам, че е строг и прям. Богатството, казва той, осигурява от една страна удобство, тук на земята. Но от друга страна, то може да притъпи усещането за нуждата от духовно развитие, а също и за реалността на божественото осъждение. Може да се притъпи нещо в нас. Не е лошо или пък не е грешно да го имаш, но винаги трябва да има знак на внимание, че то притъпява духовната част и може да притъпи духовното в нас. Изобилието отваря вратата на безгрижието. Изобилието може да отвори, не задължително, но може да отвори вратата на безчувствеността към това, което е дължимо и необходимо за другите. И апостол Яков тук не говори за това, но ние ще споменем факта, че богатството може да бъде и в полза, както за този, който го притежава, така и за Божието дело. Може да има добрата страна тогава, когато някой има в повече. Или то може да се използва и за добро. И апостол Яков говори не за това, а за повишение риск. Защото може би опасността там е по-голяма. Ако се използва за добро, освен да кажеш слава на Бога, Господ да благослови повече и повече този, който употребява по този начин. Но апостолът говори за възможният риск да се наруши баланса между земното и духовното, между живота на земята и живота във вечността. Ето към това трябва да се стремим. Ето, за нас е отправено едно предупреждение, независимо от това какво и колко притежаваме, да спазим точното равновесие между разумното спестяване и греховното трупане на богатства. Едното от едната страна е правилно, да правиш нещо, което е разумно. Може обаче да се потлъзнеш и да отидеш в другата страна, която е с отрицателен знак. От една страна ние знаем, че живеем в последните дни. Погледнато от тази страна, ако гледаме на това, че Господ скоро ще дойде, за което ние говорим, надяваме се, чакаме, казваме, Господ много скоро ще дойде. Погледнато от тази страна знаем, че когато Исус дойде отново, богатството натрупано, каквото и да е то, от него няма да има абсолютно никакъв смисъл. Нали, ако някой трупа и каже, ами аз го трупам и за 1000-годишното царство, нали, няма смисъл. Нито паричната единица ще важи в 1000-годишното царство, нито скъпоценните метали ще имат такава стойност разменна, нито имотите, нали, ще имат някаква такава стойност. Нищо, което Ю има тук на земята, няма да бъде така, както тогава, когато Исус управлява. Така че каквото и да си натрупал, то се обесценява автоматично. Исус дойде ли, всичко се обесценява, всичко загива. Започваш от начало, ако живееш с Него. И от тази страна казваш, не ми трябва нищо. Само че трябва да не се изпада в крайност. Защото и такива случаи, има и такива примери. Има някой казва, нищо не ми трябва, утре Исус идва, продаваш, купуваш и вече чакаш. Да, ама той не идва утре. Не идва и в други ден. Не идва и следващия месец. Сметките ти се трупат. И тогава нещата се усложняват. Така че, от една страна, когато погледнем, казваме, ако Господ дойде днес, всичко, което е натрупано, няма смисъл от него. От друга страна пък, ние знаем, че не е известен точният ден и точният час на Христовото завръщане. А Божието Слово не насърчава нехайството и неблагоразумието. Бог ни казва, че трябва да бъдем мъдри. Така че не е грешно в студените и дъждовни дни да се подсигурим с храна и с топлина. По никакъв начин не е грешно. Дори е правилно да се направи. Нали, не е лятото, когато пече слънце, да кажеш, на мен отопление не ми трябва. Като дойде зимата, ще ти потрябва. И не е грешно човек да мисли за утрешния ден. Важно е да сме наясно със себе си. Къде и в кого е нашата сигурност? Ето в това трябва да сме наясно. Дали в това, което ние сме придобили и натрупали, или в този, който ни го е дал. Ето, в това има доста голяма разлика едното от другото. Ние така или иначе търсим някаква сигурност. Обаче къде и в кого я търсим? Ако я търсим в това, което ние сме придобили, ако я търсим в това, което ние сме натрупали, ако я търсим в това, което ние сме съхранили, можем да сбъркаме, може да попаднем в капан. Ако обаче нашата сигурност е в този, който ни е дал всичко до този момент и очакваме да продължава да ни го дава, тогава сме в правилната посока. Да искаме свободата или да имаме свободата и желанието да бъдем почтени към всички и към всичко, във всяко едно време. Към това ни призовава апостолът. Внимавайте, казва, внимавайте. Капаните са много. Капаните са много, в които всеки един може да попадне. Понякога ние, пак казвам, гледаме към крайностите. Казваме, аз нищо лошо не правя, не съм крадец, не крада, всичко ми е наред, искам и съм почтен към всичко. Да, със сигурност, никой от нас, 100% съм сигурен, никой от нас няма да открадне от супермаркета, за да се обогате. Няма да отиде в магазина да открадне и така да придобие нещо. Или пък да придобие нещо повече, отколкото има. Обаче, дали имаме същото отношение към плащането на данъците, пример? Дали не казваме, ако платя по-малко, ще имам повече? Много хора днес казват, не ми се дават на държавата. И християните го казват. Ама Библията не го казва по този начин. Библията казва кесаревото кесаре. Исус го казва. Апостол Павел казва, внимавайте, защото управникът държа сабята. Или ако нарушиш закона, ще бъдеш наказан и дей чака някой да ти помогне, ако справедливо се наказа. Дали имаме същото отношение към данъците, към данъчната система? Дали не искаме да се обогатим от тази гледна точка? Дали нямаме същото поведение спрямо митническите ограничения? Сега като го казвам, не мислете, че някъде не съм сбъркал. Веднъж съм ходил, веднъж съм ходил на пазар в Турция. Да се изповядам сега, а пък ви за себе си. Само веднъж отидах на пазар в Турция. И понеже да знаем, че някои стоки се умитяват, ако те хванат с по-голямо количество, хранителни стоки, дребни неща. Тогава, когато се връщаш, нали, когато се връщаме, ние ги слагаме така някъде на по-дълбоко скрито място в чантите, да не видят митничарите, да не видят, че си взел повече от тази стока и евентуално да те умитят. Защо? Защото с по-малко средства ще придобиеш повече неща. Много е дребно. Ма принципът е важен. Принципът е важен. Гледаш да не те хванат. Защото ако те хванат, трябва да платиш. Ама законът е такъв, че трябва да платиш. И ми минахме. Не ни хванаха. Нали, като минахме, викаме слава на Бога. Всички сме под знаменатели. Предполагам. Малко или много. Трябва да бъдем внимателни. Трябва да бъдем внимателни и да знаем, че колкото повече се обграждаме със собственост, която служи само за създаване на удобства, толкова по-малко вероятно е да постигнем духовна готовност, която да ни прави способни за битка в борбата за святост. Ние постоянно водим битка, тази битка. Да бъдем святи, както Бог е свят. Исус каза, бъдете святи, както аз съм свят. Ние водим тази битка, водим този стремеж. Ама понякога я водим частично. Трябва да бъдем внимателни. Водим в една посока, в друга посока се затваряме очите. Както казах, за някои неща. Ама те са дребни. Принципът е важен. Отношението е важно. Какво е нашето отношение? И така, призивът на този текст е ясен. Да бягаме от капаните. Трудно е, и знаем, че е трудно. Трудно е да бъдем и богати, и смирени едновременно. Трудно е. Затова призивът е към нас. Да бягаме от капаните. Разполагането с пари и живот изпълнен със самодоволство никога не са далеч едно от друго. Затова да бягаме от капаните. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, помогни ни да бягаме от капаните. Те са много, които са представени пред нашия живот. И със сигурност попадаме в някои от тях. Тогава, когато попаднем, говори ни, така че да излезем бързо. Защото ние водим тази битка. Битката с земното, което винаги се противопоставя на духовното и небесното. Но Боже, ние имаме Тебе. Ние имаме Твоето Слово. Ние имаме основата на апостолите. Колко хубаво ни го казват. За колко неща ни предупреждават, които са валидни и за наше време, за нашия живот. Валидни са за времето, в което са писали, и към тези, които са писали, насочени са и към нас днес. Ето това е Твоето Слово, това е Твоят глас. Насочен към всеки един човек на всяко време. Помогни ни да го чуем. Помогни ни да се приближаваме при Тебе. Помогни ни да бягаме от злото. Благослови ни, Господи, и бъди с нас. Амин.